gepleýär azatlyk radiosy. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 31-nji dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Taryha gidýän 2020-nji ýyly gysgaça synymyzy dinlemäge çagyrýarys. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anygurwan alyp barýarmyn. Egerde yıl başına 10 kaçemesi ıyda kaysak adatlığın havarçıları 3. yanvarda yıl başından 10 götürüm arttırılan pensiyaların yaşulların durmuşunu yenletmeyenliğini havar verdiler. Nevitçilik buğduğundaki devlet kerhanasında 20 yılla sürücü olu işleyen Balkanlı yaşulüğünün pensiyası 2020 yılın başına 10 götürüm köpöldülüp 417 manat dolly. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan ýaşulyňyň sözlerine görä 2007-nji ýylda pensiýa çykan erkegiň pensiýasy 8 ýylda 289 manatdan 417 manata çenli ýokarlanypdyr. 2024-nji ýylda aýda 200 manat çemesi pensiýalan pensiýonerleriň 2020-nji ýyldaky pensiýasy 220 manat dolly diýip habarçymyz ýazdy. Bu resmi kurs boýunça 62 Amerikan dollarynyň gowrak bolup Karabağların sol vaktki kursunu 11 dolardan geçmeyerdi. Bellemeli zat yanvarda köpülün pensiyasının hiç sadı yetmeyenliğine aydan yaşırılır. Bu yıl pensiyalarının geleyen 2026 yılı 10 götürüm hem köpülmeyecektuğunu bilip kıynanmalı olurlar. Şu aralıkta adatlığın havarçıları 9 yanvarda hakimiyetlerin başka fikirlere ve Hökümet tankıçılarına karşı 1991-nji ýyldan beri ulanyp gelen watan döönügi, hain, agdybirligi bozjak bolýanlar diýen ýaly tagmalarynyň inni o diýen netije bermeýändigini habar berdiler. Ýerli synçy bolsa habarçymyz bilen söhbetdeşlikde döwletiň başga pikirlere garşy ulanan delilsiz ýöntüm propagandasynyň soňky wagtlarda tersini işleyen bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Sosial torlaryň türkmen dilli segmentlerini ýakynyň ýerleýän synçy Täzeýiliň ilkinji hepdesindäki online çekişmeler baradaky pikirini paýlaşyp 2020-nji ýylyň häkimetleriň ýurtda islenlik kimçiligi köpçülükde aýtmak. Bi watana dönüklük etmek görnüşündäki propagandasynyň türkmen internet ulanjylarynyň ýeti tankydyna duçar bolmagy bilen başlananlygyny aýtdy. Adatlygyň habarçylarynyň aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan raýatlarynyň sözlerine görä Dasary ýurtlardaky türkmen aktivitetleriniň sosial torlarda täzeýiliň ilkinji günlerine geçiren göni aýlymdaky diskusiýalary türkmen jemgyýetindäki özara pikir alyşmalary gowy täsir ýetirýär. Aýdylmagyna görä, sosial mediadaky diskusiýalara ýurt içinden gatnaşan raýatlaryň içinde geçen ýyllardakydan tapawutlukda pikirlerini aç-açan, ýumurlaman aýtmaga çalyşan adamlar görnütin köpelýär.
Azatlygyň habarçylary ýanwar aýynyň ortasynda daşary ýurtlardan iş gözleýän türkmenistanlylaryň öňünde täze bir mümkinçiligiň durandygyny habar berdiler. Raýatlar täze mümkinçilikleri we ýurtlary taýlaýarlar. Häzirki wagt goňşy Özbekistan türkmenistanlylar üçin iş migrasiýasynyň meşhur ugruna öwrüldi dip habarçymyz 16-njy ýanwarda ýazdy. Özbekistan diýilende garyp bir ýurt gözüňimize gelýärdi. Paýtagt Daşkentde türkmen aspezlerini we guruluş ustalaryny 1500 dollara çelini aylık tülü yerler. İn yönü köy kapçanık yuvuca 600 dollar aylık tülü yerler deyip, Özbekistan'da işleyen Balkanlı denan gurrun verdi. Azatlık bilen anonimik şertinde gurrundes olan Ahalli ve Balkanlı denanların gurrun vermegine göre, Türkmenistanlılar için Özbekistan'a barmak beylik yurtları bilen deneştirilende biraz ansat. Özbekistan'a gitmek Türkiye, Rusya ve Dubai'ye gitmek yali ulu görgü değil. Biz Özbekistan'a multivize alıp 6 ayın devamında erkin gelip gidip bilyarız. Ve cemi 6 ay için tölü 250 dolar volyar. Gonsuçuluk ve dil taraptan yakınlık iş bilen üpçünçülük Türkmenistanlıların köpçülük bolup Özbek devletine zähmet migrasiyasına gidip başlamagyna sebäp bolýar diýip Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan denanyr aýtdylar. Bu bir taraptan gowy habary bolsa, ikinji taraptan türkmen enelerinin çağalarını taşlap daşary ýurtlara gitmeginiň köpelmesi azalmaýar.